Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Konstituisana Skupština Vojvodine, pastor izabran za predsjednika, sutra konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Bundestag usvojio rezoluciju kojom se turski masakr nad Jermenima priznaje kao genocid. Nemačka rezolucija, istorijska greška, poručeno iz Ankare. Đoković i Berdih igraju četvrtfinale Roland Garrosa. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom od 23 do 27 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete i ovo. Kakva će biti korist od otvaranja poglavlja 23 i 24 za građane i pravosudni sistem koji je godinama na meti kritika? Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija.
Ajde da se ponadamo sada da će tu postojati sada jedna druga strana koja će biti, nadam se, više zainteresovana počev od ove faze postupka da ispita šta su suštinske stvari koje treba da se menjaju i da vidi da li se stvarno suštinski radi na njima.
Čućete i šta mladima nalaže Mitropolija Crnogorsko-Primorska kada su u pitanju intimni odnosi, a na osnovu raznih beseda igumana i sveštenika, uglavnom iz Rusije.
Objašnjavajući zašto je stupanje u intimne odnose prije braka loše, neodgovorno i po crkvi pogrešno ponašanje, sveštenik Valerije Duhanjin kaže da je to isto kao kada bi čovjek došao na nečiji ručak i odmah počeo da jede, ne čekajući druge, rukovodeći se samo time što je gladan.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo najprej u Novi Sad. Skupština Vojvodine izabrala je čelnika Saveza vojvođanskih Mađara za predsjednika tog tela. Njemu je ovo drugi mandat na toj funkciji. U okviru konstitutivne sednice poslanici su izabrali i potpredsjednike Skupštine Vojvodine, izveštava Norbert Šinković.
Od ukupno 120 poslanika koliko ima Skupština Vojvodine, stari novi predsjednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor dobio je 91 glas. On je nakon izbora izjavio da se nada da će u skupštinskoj sali vladati konstruktivni ambijent.
Osjećam obavezno da istaknem da zajednički rad na opštem bloku podrazumeva da se u raspravama vodi računa o značaju, o težini javno izgovorene reči. A ljudi koji drže do sebe, drže i do izgovorene reči. Reči su važne jer iza neargumentovanih stavova ne stoji ništa.
Osim izbora predsjednika i potpredsjednika najvišeg predstavničkog tela u Vojvodini, među poslanicima najviše se razgovaralo o novoj pokrajinskoj vladi koja će, sudeći prema najavama, biti izabrana u roku od 10 dana. Poslanik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov, međutim, nije hteo da govori o tome ko će sve biti deo vlade. On smatra da bi Igor Mirović bio dobar kandidat za pokrajinskog premijera.
Dakle, očekivanja su velika, program vlade je ono što je najvažnije, a u zavisnosti od toga kako taj program bude izgledao, vidjet ćemo ko su ljudi koji žele u tom programu, u realizaciji tog programa da učestvuju, a sa druge strane vidjet ćemo ko je onaj ko uopšte želi da razgovara o tome kako Vojvodina treba da izgleda u narednih. Mirović bi mogao da bude odličan kandidat.
Prema procenama, novu većinu činiće naprednjaci zajedno sa SVM-om i socijalistima uz moguću podršku Lige socijaldemokrata Vojvodine. U Ligi tvrde da još nije doneta odluka da li će razgovarati o ulasku te stranke u novu većinu, rekao je poslanik te stranke Branislav Bogaroški.
Prvo treba, kao što sam rekao, da dobijemo poziv. Kada taj poziv stigne, ako stigne, odlučit ćemo da li ćemo se odazvati tom pozivu. Zavisnosti od toga šta budu teme i šta budu smernice u kojima će se razgovarati.
Demokratska stranka, koja je do aprilskih izbora bila vodeća politička opcija, u novom sazivu Skupštine Vojvodine biće oštra opozicija, kaže predsjednik pokrajinskog odbora te stranke Miroslav Vasin.
Ona će i dalje se zalagati da se politika u Vojvodini vodi kako smo je mi vodili, jer mi smatramo da smo politiku dobro vodili. Uradili smo najveći investicioni ciklus u posljednjih 50 godina u Vojvodini.
Nakon pokrajinskih izbora većinu mandata osvojila je Srpska napredna stranka. U novom sazivu su i poslanici Saveza vojvođanskih Mađara kao i Lige socijaldemokrata Vojvodine. U klupama pokrajinskog parlamenta su i Demokratska stranka, Pokret Dosta je bilo, Mađarski pokret, Socijalisti, Radikali i Zelena stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nakon Vojvođanskog sutra će biti konstituisan i Republički parlament. Dosadašnja predsjednica Maja Gojković sazvala je prvu sednicu i predložila dnevni red sa 5 tačaka: potvrđivanje mandata poslanika, izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine, imenovanje generalnog sekretara i izbor članova radnih tela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Višenedeljna neizvestnost je okončena. Srbija će po svemu sudeći do kraja ovog mjeseca otvoriti najzahtevnija poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, 23 i 24, posvećena pravosuđu, osnovnim pravima, kao i pravdi, slobodi i bezbednosti, kao i poglavlje 5 o javnim nabavkama. Prvopomenuta dva su svojevrsni indikatori stepena građanskih prava i sloboda u jednom društvu i poglavlja koja se poslednja zatvaraju. Pred Srbijom je dosta posla u procesu koji je zahtevan, dugo trajan i nekada frustrirajući, smatra Jadranka Joksimović, ministarka evropskih integracija u tehničkoj vladi Srbije.
Jutros mislim da je gospođa Miščević, šefica pregovaračkog tima, poslala pregovaračke pozicije naše za 23 i 24 i za poglavlje 5. To je poglavlje javnih nabavki, vrlo važno poglavlje koje je deo sistemske borbe protiv korupcije, i mislim da ćemo i to poglavlje moći da otvorimo u paketu sa ovim. Sad kad smo otvorili ova najvažnija politička poglavlja, odnosno nismo ih još otvorili, ali svakako bi trebalo da se to desi, mislim da onda do kraja godine još sigurno nekoliko poglavlja koje smo mi već pripremili, aktivno radili, možemo da otvaramo.
Osim dobrosusedskih odnosa sa Kosovom, čiju nezavisnost država Srbija ne priznaje, na putu napretku evrointegracijama morala bi da uvede red u pravosuđe, oblast izloženu snažnim političkim pritiscima koji u pojedinim slučajevima decenijama nije sposobno da privede kraju prilično ozbiljne procese koji su najčešće i dalje u predkrivičnom postupku. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, upozorava da se Srbija suočava sa izazovom koji bi, ako mu ne bude dorasla, mogao da je zaustavio na putu evrointegracija.
U tom kontekstu Evropska unija već ima iskustvo da su zbog kompleksnosti poglavlja često ona prosto nešto što zaustavlja ovaj proces. Zato je odlučeno da, poučeno ovakvim iskustvom, ovo budu sada prva poglavlja koja se otvaraju i poslednja koja se zatvaraju u procesu evropskih integracija. Prvi put je ovakva praksa primenjena u pregovaračkom procesu sa Crnom Gorom. Očekuje se da se Srbija harmonizuje sa određenim zakonodavnim rešenjima Evropske unije, ali ne samo da se harmonizuje, već da ista i primeni u praksi.
Šta to konkretno znači za građane države u kojoj se više od mjesec dana, pošto su maskirane osobe pod okriljem noći rušila u delu njene prestonice, čeka na nekakav rezultat istrage? U zemlji u kojoj je nezavisni državni organ zaštitnih građana u svom izveštaju iznao sumnje da je deo policijskog aparata bio uključen u događaj u Sava Mali. Dragana Boljević, sudija Apelacionog suda i predsjednica Društva sudija Srbije, objašnjava da se stvorila šansa za otklanjanje bitnih i brojnih nedostataka u srpskom pravosuđu, od depolitizacije do uvođenja razumnih rokova suđenja.
To naravno podrazumeva svaku vrstu depolitizacije, zato što osjećamo različite vrste ili pritisaka ili različite situacije u kojima se ne preduzimaju pravi koraci da bi se omogućilo da građanin dobije nepristrasnu i pravičnu odluku. Tako da, ajde da se ponadamo sada da će tu postojati sada jedna druga strana koja će biti, nadam se, više zainteresovana, počev od ove faze postupka, da ispita šta su suštinske stvari koje treba da se menjaju i da vidi da li se stvarno suštinski radi na njima. Do sada, u posljednjih par godina, Evropska unija zaista se nije suštinski udobljavala u to.
A u nastavku upravo o jednom sudskom postupku. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Dragoslava Kosmajica, kojom ga tereti za zloupotrebu službenog položaja u podstrekavanju. U tužilaštvu nisu precizirali za koje se radnje izvršeni tereti Kosmajac, a ovu optužnicu treba da potvrdi Viši sud. Usledila je nakon što je Prvi osnovni sud u Beogradu odbio optužni predlog za utaju poreza, pa je javnost obaveštena da će najveći narkodiler u zemlji, kako je Kosmajica pre dve godine označio premijer Aleksandar Vučić, odgovarati samo za prekršaj. Ovaj tekst na našoj web stranici izazvao je veliki broj vaših komentara.
Predrag piše:
znači, ono Vučićevo, evo ja ću reći ono što svi znaju, a niko ne sme da kaže, bila je samo još jedna predstava za javnost. Nije bitan kvalitet predstave i kraj komada, bitno je da publika aplaudira glumcu.
Mile navodi:
to je tačka na sve obmane i laži u predizbornoj kampanji. Da podsjetim, uhapsit ćemo sve tajkune, mafijaše, prođe 5 godina i ništa.
Đurđa u sličnom tonu dodaje.
To je samo jedna u nizu demagoških predstava Vučića, ali to narod voli.
Ljiljana primećuje.
Tu nešto ne štima. Zaista, kako je stekao toliki kapital taj Kosmajac? Greška je Vučića što stalno istrčava na osnovu rekla kazala bez valjanih dokaza i sad opet pogrbači naroda.
Slavo piše.
Najpre javno okrivi čoveka, optuži ga u javnosti, omalovaži, a onda kao da ništa nije ni bilo. Pitam se zašto postoje sudovi i policija.
A Stefan zaključuje.
Vreme provedeno u pritvoru, Kosmajac će da naplati od nas građana.
Čitajte nas i dalje i šaljite vaše komentare na web stranici, Facebooku i Twitteru Radija Slobodna Evropa.
A mi sada prelazimo na regionalne teme. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik saglasili su se da je neprihvatljiva odluka o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva u BiH koju je donao direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić. Rezultati popisa, kažu, neće biti prihvatljivi za Republiku Srpsku, javlja Erdoğan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da se popis ponovo mora vratiti u nadležne institucije.
Da sve ono što je urađeno, urađeno je suprotno interesima Bosne i Hercegovine, a posebno suprotno interesima Republike Srpske i Srpskog naroda.
Rezultati popisa dobijeni na ovaj način neće biti prihvatljivi, kazao je Ivanić.
Ako se nastavi inačenje i pokušaj preglasavanja Republike Srpske, za mene ti rezultati izbora neće biti validni.
Srpski član predsjedništva BiH najavio je i da će tražiti da se provjeri da li je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo pritisak u cijelom procesu.
Ja ću tražiti vrlo jasno izjašnjenje da li je to tačno ili nije tačno. Jer ima stavova koji kažu da je gospodin Jukić tu odluku donio nakon razgovora u tužilaštvu.
Ukoliko se narednih dana ništa ne promijeni u vezi sa objavljivanjem rezultata popisa u Bosni i Hercegovini, Dodik je najavio da će dati nalog Republičkom zavodu za statistiku da prekine svaku komunikaciju sa statističkim institucijama Bosne i Hercegovine.
I da očekujem da će i ljudi koji su ime Srba Republike Srpske imenovani u statističku organizaciju Bosne i Hercegovine da prilagode svoje ponašanje tako da ne daju ne samo popisu nego i organu legitimitet dok se to pitanje ne riješi.
Dodik je rekao da je za Republiku Srpsku sporno 196.000 popisnica koje bi trebali ući u stalno stanovništvo Bosne i Hercegovine.
196 ljudi ne može da, hiljada, ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Popis je jedino relevantan bez tih 196.000 ljudi. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti to ne može vidjeti.
Objavljivanje popisa stanovništva iz 2013. godine jedan je od uslova na koji se Bosna i Hercegovina obavezala na svom evropskom putu, a koštao je oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve objavila je uputstvo o tome koji bračni odnosi se nazivaju bludom i zbog čega. Tekst koji je objavljen na stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske preveden je sa ruskog i sastavljen je od delova beseda raznih igumana i sveštenika, uglavnom iz Rusije. Šta mladima nalaže crkva kada su u pitanju intimni odnosi? Šta o tome kažu građani i verski analitičari, kao i predstavnici nevladinih organizacija koji se bave zaštitom ljudskih prava? Čućete u prilogu Predraga Tomovića.
U jednom od objašnjenja iz uputstva, protojerej Pavel Gumerov odgovara na pitanje zašto je za pravoslavnu crkvu pogrešno da parovi stupaju u seksualne odnose prije braka. Naime, svešteni Gumerov prije svega navodi da je takvo ponašanje neodgovorno, jer osobe koje stupaju u takve odnose, kako smatra, ne žele da odgovaraju za njihove posljedice. Kao na jednu od glavnih posljedica, Gumerov aludira na neželjeno začeće i navodi da je to isto kao kad čovjek koji nema ni vozačku dozvolu ni saobraćajnu dozvolu uzima automobil i vozi ga, kršeći pravila, a pritom zna da ga niko neće uhvatiti ako, na primjer, izazove saobraćajnu nesreću i da će samo ostaviti kola i pobjeći. Objašnjavajući zašto je stupanje u intimne odnose prije braka loše, neodgovorno i po crkvi pogrešno ponašanje, drugi sveštenik Valerije Duhanjin kaže da je to isto kao kada bi čovjek došao na nečiji ručak i odmah počeo da jede, ne čekajući druge, rukovodeći se samo time što je gladan. Danas iz Cetinske bogoslovije Mitropolije Crnogorsko-Primorske nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje da li se sličnim uputstvima crkva duboko miješa u privatnost kako vjernika, tako i pripadnika opšte populacije. Crkva je oduvijek pokazivala pretenzije na to da formira neka moralna stanovišta ljudi i odredi način na koji će oni da žive, ali sve razvoj civilizacije i moderno vrijeme nadjačali, kaže za Radio Slobodna Evropa vjerski analitičar iz Beograda Slobodan Sadžakov.
Mislim da čak i oni ljudi koji su vernici naprosto se pridržavaju samo do određene mere tih verskih regula. Život je prosto spontano oborio te asketske verske ideale. Na neki način su besmisleni ti pozivi crkve na ovako ili onako ustrojstvo života i na ovako ili onako ponašanje.
Za Jelenu Čolaković iz nevladine organizacije Juventas posebno je zanimljivo što od crkva ovakvim uputstvima u prvi plan ističe muškarca, dok je žena stavljena u drugi plan.
Stav mitropolita Novosadsko-Primorske koji je prenula većina medija, koji je pobudio interesovanje javnosti, je uglavnom i usmjeren na muškarca, čija je obaveza da vodi računa o slabijima, odnosno ženi i djeci, dok se potreba žena i ona kao svjesna biće sposobna da donosi odluke potpuno stavlja u drugi plan. Ono što uvijek preporučujemo građanima i građankama Crne Gore je da se vode ovo zemaljskim zakonima, prvenstveno onim koji je ustanovio naš pravni poredak.
A šta o instrukcijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske o bludu i intimnim odnosima prije braka, kažu građani Podgorice.
Ja blagi, ja sam isto tako da ništa o tome ne znam.
Mislim da nisu u pravu, da je to sasvim normalno, da nas sasvim normalno ima i da se imaju intimni odnosi i odrasli smo tako.
Što se tiče toga, to je neki kao i roditeljski porodični savjet za odrastanje mladih ljudi, naročito maloljetnika, tako crkva daje svoj stav prema njima. Možda će takav stav dobiti i od svojih roditelja.
Šta tu ima crkva da se miješa?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Konstituisana Skupština Vojvodine, pastor izabran za predsjednika. Sutra konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Bundestag usvojio rezoluciju kojom se turski masakr nad Njermenima priznaje kao genocid. Nemačka rezolucija istorijska greška poručeno iz Ankare. Đoković i Berdih igraju četvrtfinale Roland Garrosa 1-0 u setovima. Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom od 23 do 27 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Oko 400 izbeglica prošlo je kroz novo miksalište prvog radnog dana ovog centra za pomoć u Beogradu nakon što je preseljen sa prethodne lokacije u kvartu Sava Mala. Evo šta nam je rekao Šahid iz Pakistana.
I give 8000 euro give the smuggler.
Krijumčarima sam dao 8000 evra da me dovedu do Nemačke. Prodao sam kuću i svu zemlju da bih mogao da ih platim. Nemam više para. Mnogo sam siromašan i idem da nađem posao u nekom hotelu.
I am very poor. Hotel job.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemački Bundestag izglasao je rezoluciju kojom se masakr nad Jermenima u Otomanskoj Turskoj 1915-1916 naziva genocidom. Iz Ankare stižu oštre reakcije. Turski premijer Binal Yildirim osudio je usvajanje rezolucije kao iracionalno i smešno, rekavši da to stavlja na probu prijateljstvo između partnera NATO-a. Voleli bi da Nemačka ne dozvoljava tako iracionalne stvari. To je bilo nešto što se dogodilo u ratnim uslovima 1915. rekao je on. Zamenik premijera Numan Kurtulmus ocenio je da je nemačka rezolucija istorijska greška i što se tiče Ankare ništavna, a ministar spoljnih poslova Mevlut Čavuşoğlu rekao je da je neodgovorna i neutemeljena. Portparol turske vladajuće partije Pravde i razvoja Yasin Aktay rekao je da je rezolucija ozbiljno narušila odnose između Berlina i Ankare. Opširnije o ovoj temi od Biljane Jovićević.
Istoričari procjenjuju da je do 1,5 Jermena ubijeno u Otomanskoj Turskoj u periodu 1915-16. Turska snažno odbacuje tvrdnje i insistira da su brojke preuveličane, te da masakr nad Jermenima i drugim hrišćanima u tom periodu nije bio genocid, već da su oni koji su pobijeni bili žrtve građanskog rata i pobune. Tvrde da je na raspadu Otomanskog carstva ubijeno između 300.000 i 500.000 Jermena, ali i Turaka. Masovna ubistva Jermena do sada je više od 20 država svijeta okarakterisalo kao genocid, među njima i Francuska i Kanada. Turski premijer Binali Yildirim glasan je u Bundestagu na sastanku vladajuće partije Pravde i razvoja danas je ocijenio testom prijateljstva između dvije zemlje.
Njemačka je čvrst saveznik Turske. Mi vidimo Njemačku kao temen temeljac Evropske unije, kao lokomotivu bloka. Zbog toga se nadamo da Njemačka neće preduzeti tako iracionalan korak. Ovo je lakmus papir njemačkog prijateljstva. To nije u stvari naš problem. Nije ni njemački također, ali oni imaju 3,5 miliona tursko-njemačkih glasača u njihovoj zemlji. 3,5 miliona Turaka.
Sinoć se hiljade njemačkih Turaka okupira u Berlinu da protestuju zbog glasanja u Bundestagu, odbacujući optužbe da se s početka prošlog vijeka u Turskoj dogodio genocid nad Jermenima. Među njima je bio i Šefih Bahadir, profesor ekonomije, koji je za Euronews rekao:
"Ti poslanici koji nemaju pojma donose čisto političku odluku koja će predstavljati teret za generacije. Naša deca će morati da nose taj teret genocida. Bilo bi mnogo prikladnije da je takva odluka donesena na sudu. Jedan međunarodni tribunal bi mogao doneti odluku o tome."
I turski parlament je tokom noći objavio saopštenje Komiteta za vanjske poslove ocjenjujući da je njemačko glasanje potpuno neprihvatljivo. Još ranije je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio u pismu njemačku kancelarku Angelu Merkel da će izglasavanje rezolucije naštetiti budućim odnosima na diplomatskom, ekonomskom, političkom, komercijalnom i vojnom planu između dvije zemlje. Neposredno uoči glasanja pak i jermenski predsjednik Serge Sarkisian apelovao je na njemačke zakonodavce da ignorišu Erdoğanovo upozorenje.
"Nije fair da ne možete nazvati genocid nad Jermenima genocidom samo zato što se šef druge države ljuti zbog toga."
Predsjednik Njemačke pak Joachim Gauck je prošle godine, prisustvujući komemoraciji 100. godišnjice od zločina nad Jermenima, rekao da i njemačko carstvo snosi djelimičnu odgovornost za te tragične događaje, aludirajući da je Njemačka u to vrijeme bila saveznik Otomanskog carstva i da su tamo imali svoje vojnike koji su učestvovali u masovnim deportacijama Jermena. Analitičari pak procjenjuju da tajming ne može biti gori za glasanje o rezoluciji za kancelarku Merkel. U igri je njena politička budućnost i sporazum između Turske i Evropske unije o zaustavljanju priliva izbjeglica, na što je zvanična Ankara pristala u zamjenu za novčanu pomoć, viznu liberalizaciju za njene građane i ubrzanje pregovora o pristupanju Turske u EU.
I upravo je stigla vest da je Turska pozvala svog ambasadora u Njemačkoj na konsultacije. Još jedna vest iz sveta, opsada hotela u somalskoj prestonici okončena je jutros. U napadu je ubijeno 16 ljudi, a 55 ranjeno, saopštili su zvaničnici. Među žrtvama su i dvojica poslanika. Odgovornost za napad su preuzeli ekstremisti somalijske grupe Al-Shabab. Zvaničnik policije naveo da su većinom ubijeni civili, prenoje Reuters.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Terorizam, ekstremizam i nasilje rezultat su tiranije, nepravdi i korupcije, nedostatka razvoja, siromaštva i pogrešnog shvaćanja religije, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Nobelovka Tavakol Karman, novinarka i političarka iz Jemena, specijalna gošća Kosovske međuverske konferencije koja se održava u Prištini. Prenosi Amra Zajneli.
Protiv terorizma sve se može izboriti samo stopiranjem diktature i širenjem pravde, te Nobelovka Carmen postavlja pitanje koliko je svet zaista ozbiljan u toj borbi. Ako međunarodna zajednica želi da stopira islamsku državu, onda treba da stopira Bašara al-Asada, naglašava ona.
Are they serious on that?
Ako su ozbiljni u toj borbi, onda oni ozbiljno moraju da prekinu diktaturu. Ali da li je svet ozbiljan u borbi protiv terorizma i ekstremizma ili ga pospešuje tako što ćuti nad zločinima koje čini diktator i što stupa u savez sa koruptivnim ljudima? Svet nije uradio dovoljno po tom pitanju i mora da razmotri način na koji se bori protiv terorizma i ekstremizma. U suprotnom, ideologija, frustracija, mržnja i nasilje će porasti, navodi ona. Carmen navodi da sve religije poštuju vrednosti slobode, jednakosti i pravde i da ne postoji veze između njih sa ekstremizmom.
So extremism is something against humanity.
Ekstremizam je protiv ljudskosti i vrednosti, te stoga i protiv religije. Problem je sa religioznim ljudima koji vode lošu ulogu i kažu da predstavljaju islam, a istovremeno su diktatori. Tako da svaki diktator je terorista i svaki terorista je diktator. Oni žive zajedno i štite jedni druge, navodi ona. Po njenom mišljenju, islamska država je upravo instrument diktatora.
Yes, they are terrorists. But the hands of Bashar al-Assad inside it.
Da, oni jesu teroristi, ali su produžena ruka Bašara al-Asada. Pratite sve ono što Islamska država radi. Ko ima koristi od toga? To je diktator. Oni su napali Arapsko proleće, ljude koji žele slobodu i demokratiju, a nikada nisu napali režim diktatora. Obični ljudi pate i od diktatora i od Islamske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Oko 400 izbjeglica prošlo je kroz novo miksalište prvog radnog dana ovog centra za pomoć u Beogradu nakon što je preseljen sa prethodne lokacije u kvartu Sava Mala. Najviše migranata iz Afganistana, Pakistana, Sirije, Afrike, Iraka, Irana, a među njima su i brojne porodice sa malom decom. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
U barakama nedaleko od centra grada, u blizini glavne autobuske i železničke stanice, izbjeglice dobijaju hranu, odeću, medicinsku i psihološku pomoć. 20-godišnji Šahid iz Pakistana došao je u Srbiju tek iz drugog pokušaja.
Juče smo stigli. Dobro nam je ovde, ali nas je prethodno policija uhvatila i vratila u Makedoniju. Onda smo drugi put pešačili 12 sati preko Velike planine da bi prešli granicu. Neki su i umrli na tom putu. Mnogo teško je bilo. Strašno me brine što su zatvorili granice.
U Beogradu je sa još nekoliko sunarodnika, dobili su da jedu, nešto nove garderobe i obuću, ali teški problemi su ostali. Ako ne dospe do cilja, Šahid nema gde da se vrati.
Krijumčarima sam dao 8000 evra da me dovedu do Nemačke. Oni sa izbjeglicama pošalju svoje ljude da ih prevedu preko granice. Prodao sam kuću i svu zemlju da bih mogao da ih platim. Nemam više para. Mnogo sam siromašan i idem da nađem posao u nekom hotelu.
I am very poor. Hotel job.
Tatjana Zadravec iz miksališta kaže da pristiže isti broj izbjeglica kao i prethodnih meseci.
Balkanska ruta oficijalno zatvorena, ali to samo znači da ljudi prelaze sve granice ilegalno, da koriste usluge krijumčara koji svaki dan ima sve više, koji otvoreno rade sa tim ljudima i kako jedna osoba recimo padne u ruke policije, druga dođe na njihovo mesto. Tako da je izrazito teško da se to iskoreni. Mi ih svakako upućujemo na standardne procedure, na legalan način, kako da se dakle prijave, registriraju i tako dalje.
Najmlađe izbjeglice koje sve češće dolaze bez roditelja u miksalištu mogu da se igraju u dečjem kutku. Tu crtaju i zabavljaju se uz asistenciju volontera iz Srbije i inostranstva. U jednom ćošku migrante čeka i stoni fudbala, a po otvaranju miksališta pred njim je bila gužva kao na stadionu. Kao i svi oni 16-godišnja Mahdžabin iz Kunduza u Afganistanu, kratko će biti u Beogradu i onda produžiti u bolji život.
We are going to Hungary.
Odavde prvo idemo u Mađarsku, pa onda možda u Nemačku ili Švedsku. Do ovde smo putovali 2 meseca, peške preko planina, kroz šumu, pa onda autom, brodom. Kada stignem na kraj puta, odmah ću da upišem školu. To mnogo želim. U Afganistanu nisam mogla da se obrazujem, jer tamo nema mira, stalno se puca.
Novo miksalište u ulici Gavrila Principa 15 otvoreno je svakog dana od 9 do 16 časova. Stari prostor ovog centra za pomoć izbjeglicama u Mostarskoj ulici u Savamali, koji vode nevladine organizacije, krajem aprila srušila je vlast da bi izgradila Beograd na vodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Konstituisana Skupština Vojvodine, pastor izabran za predsjednika. Sutra konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Bundestag usvojio rezoluciju kojom se turski masakr nad Jermenima priznaje kao genocid. Nemačka rezolucija istorijska greška, poručeno iz Ankare, koja je pozvala svog ambasadora iz Nemačke na konsultacije. Đoković i Berdih igraju četvrtfinale Roland Garrosa 1-0 u setovima. Sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom od 23 do 27 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!